Харе Кришна. Danes bomo govorili o eni, po mojem mnenju, zelo pomembni temi. In sicer o tem, kako samo bhakti osvobaja. Mogoče se to komu zdi presenetljivo, da obstaja veliko poti, ki lahko nas osvobodijo. Ampak, kot nas uči Krišna in tudi Ačarje in tako naprej, v resnici osvobaja samo bhakti. Pa da bi najprej malo razjasnili si, kaj poleg bhakti še obstaja, bi vas vprašal, če poznate poleg bhakti joge še kakšne druge duhovne poti. Ali se vam zdijo verodostojne ali ne, ni pomembno, kar na dan z njimi. Prosim. Meditacija, dobro. Ena je stvar meditacija. Ok, imaš kdo kakšno? Aštanga joga. Aha, hvala. Se pravi, zdaj imamo dve meditacije. Aštanga joga. Prosim. Budizem. Meditacija, aštanga joga, budizem. Gjana joga. Karma joga. Še kaj? Džainizem. Hvala. Še kakšna misel? Duhovna pot? Kako? Krščanstvo. Dajmo malo zdaj sistematizirati. Ne? Vi ste rekli meditacija, potem je bil tukaj budizem. Budizem tudi uporablja meditacijo. Ne? Zdaj, pomembno je, kaj je predmet meditacije. Ne? In zdaj, če bhakte imamo tudi meditacijo, uporabljamo. Ne? Mantra meditacijo še posebej. Tako da meditacija lahko pomeni več duhovnih poti uporablja tudi meditacijo. In potem smo slišali o krščanstvu, pa smo slišali o budizmu, džainizmu. In zdaj, če pogledamo, kaj je bistvo krščanstva. Kaj je bistvo krščanstva? Kaj je Jezusova prva zapoved? No, kar dobesedno, če zna kdo povedati. Ja, se pravi, Jezusova prva zapoved je: ljubi svojega Boga s vsem srcem, s dušo, s vsem močjo in vsem mišljenjem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ne? Zdaj, če to pogledamo, kaj je to? To je bhakti. Ne? Se pravi, smo spet prišli do poti bhakti. Krščanstvo in bhakti, se pravi, v svoji izvorni obliki se ne razlikujeta. Okay. In kaj je cilj budizma? Prosim. Ni Boga. Ja. Osvoboditev. Ne? Osvoboditev. In zdaj, če ni Boga, kakšna pravzaprav je ta osvoboditev? Impersonalistična, ja. Čeprav imamo še neke vrste impersonalistične osvoboditve, ki ni budistična. Budizem je v bistvu propagira tako imenovano, v sanskrtu pravijo, šunjavado. Šunja pomeni nič, praznina. Ne? Medtem, ko Šankaračarjev impersonalizem govori o nirvišeši. Ne? Se pravi, da se zliješ v brezosebni jaz, a ne? Brezosebni braman. In zdaj cilj tudi drugih poti, ena je štanga joga, a ne? Kaj je cilj štanga joge? samadhi, ja, in kako sem? Se pravi, meditacija v nadduši, da dosežeš naddušo, ampak je po vedskih spisih nadduša večna pojavna podoba Boga? Božja podoba? Ne, ni. Ne? Se pravi, tukaj ni končni cilj. Ne? Ker nadduša obstaja samo dokler obstaja materialno vesolje. Ne? Ko je materialno vesolje v nepojavnem stanju, ni potrebe po božji podobi nadduše. In se pravi, da aštanga joga v končni fazi vodi ali bhakti, da človek aštanga jogi postane bhakta in končno želi vdano služiti gospodu na enem od planetov Vaikunte, ki je večen, ali pa stopi na pot brezosebne osvoboditve. Se želi v brezosebne osvoboditve in se stopiti z Brahmanom. Tako da vede pravijo, pa slišali smo tudi v karma jogi, kaj pa cilj karme? Prosim? Nebesa, ja, uživanje, a ne? Z upravljanjem raznih obredov in žrtvovanj dosežeš neko višjo raven materialne sreče. A ne? In tako da, če vse te razne poti združimo nekako v ene kategorije, vidimo, da zares obstajata dve. A ne? In to je bhakti in impersonalizem. Bhakti je personalizem, se pravi, da imaš odnos z osebnim gospodom. In impersonalizem je želja postopitvi z brezosebnim Brahmanom, z gospodovim vidikom, brezosebnim Brahmanom. In zanimivo je, da oboji tako bhakte kot impersonalisti sprejemajo Bhagavad Gita kot eno od najbolj avtoritativnih svetih spisov, a ne? Verodostojnih svetih spisov. In v njej Arjuna neposredno vpraša Krišna. Evam satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Evam satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Ne, ni tako. Evam satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Ni. Bhagavad Gita, ki je Bhagavad Gita. To je prvi vers 12. poglavja. Tešam satata yuktanam. To je, govorimo o 10. poglavju, zdaj je 12. vers je evam satata yuktanam. Da ne bom kakšne krive vere učil. Evam satata yukta je, bhaktastvam pariupasate, ječa pjakšaram avyaktam tešam ke yogivitama. Se pravi, on sprašuje, kdo je zdaj najvišji? Ne? Kdo je popolnejši? Sprašuje Arjuna Krišna. Kdor ti zmeraj vdano služi, ne? Pravi, satata yukta je, se pravi, kdor je vedno povezan s teboj, kako? Bhaktastvam pariupasate. Bhakti te vedno častijo in ti vdano služijo na pravilen način. Ali je popolnejši tisti, ki časti brezosebni Brahman, nepojavno? Ne? Se pravi, zelo neposredno vprašanje postavi Arjuna. In Krišna tudi zelo neposredno odgovarja Arjuni. Ne? In pravi takoj naprej, maja veš, ja, manoje, mam, nitja yukta upasati. Ne? pravi, da tisti, ki mi nenehno vdano služijo, šadaja parupetas, ki so polni vere, te me juktata mamata, te so najvišji med vsemi. Zelo neposredno. Ne pušča dvomov. In pa naprej govori v 12. poglavju, da tisti, ki častijo nepojavno in so dobrodelni do vseh živih biti, nazadnje prav tako dosežejo njega. Ne? Ampak pravi, klešo diktaras tešam, avjak tasak tačetasam, avjak tahi gatir duhkam, dihavad bira vapeta. Pravi, da na tej poti jih čakajo samo težave. Klešat diktaras tešam. Klešo so težave. In njihov pot oziroma cilj je polna trpljenja. Zakaj? Zdaj si predstavljamo. Če je njihov kaj je njihov cilj, smo rekli? Stopitev pred osebnim bramanom. A ne? In kaj pravi Krišna? Karkoli ima človek v mislih, ko zapusti ta svet, to stanje nedvomno doseže. A ne? V 8. poglavju, Bhagavad Gita. In da nimamo ničesar v mislih, je zelo težko. Še posebej v trenutku smrti. A ne? Ko človek umira, ima zelo vznemirjen um. Ne? Vse življenjske funkcije začnejo odpovedovati. Smrt ni šala. Ne, mislim, ok, smrt, Bog pomaga, pa če enkrat pride. Ne? Ampak smrt ni umiranje. Umiranje ni nekaj prijetnega, ali pa pač samo neka nevšečnost, kot mora človek na straniše. Ne? Ampak je travmatična izkušnja. In takrat, ko mi umiramo, odpoveduje vse življenjske funkcije. Ne? In zato je človek, ki ni osredotočen na eno pot popolnosti, ne? Zelo zmeden, kaj se takrat dogaja. In mu misli samodejno bežijo od ene do druge stvari. In zdaj, že mi si prizadevamo dosežti nekaj brezosebnega. In da je vse maja, kar vidimo, kar slišimo, kar čutimo, o čemer se pogovarjamo, ne? Potem je groza, na kaj se bomo sredotočili. Recimo, ko vadijo brezosebno meditacijo, vadijo na podoben način kot tako recimo, da morajo gledati črto med vrati in tlemi. In meditirati o tem. Ne? Ure in ure. Meditirati samo o tem. Poskušati spraviti iz misli vse druge stvari, kot samo to črto. Ne? Ure in ure. Ali pa meditirati o plamenčku. Ne? Odmisliti vse drugo. Ampak mi ne moramo odmisliti vsega drugega. To ni v naši naravi. Mi imamo odnose z drugimi živimi biti. Zato je adikar ali pogoj oziroma usposobljenost za gjana jogo, se pravi, da mi lahko začnemo, da sploh lahko stopimo na pot gjana joge, moramo najprej postati sanjasiji. To pomeni, da popolnoma zapustimo ta svet. Ker če nismo sanjasi, smo nori, ne? Po svoji lastni logiki smo nori. Zakaj? Ker se zapletamo v majo. Ne? In torej je, če pogledamo čisto praktično, je nemogoče doseči osvoboditev na ta način. Čist z logiko. In potem Krišna prav isto, da to prinaša samo trpljenje. Od začetka do konca ta pot. In potem pravi naprej, oziroma že prej govori o tem, pravi, Bahunam janmanam ante gyanavan mam prapadati. Vasudevah sarvamiti se mahatma se durlaba. Kaj to pomeni? Da gyanavan, tist, ki ima znanje, se pravi, ki si prizadeva doseži popolnost s pomočjo duhovnega znanja, z razvijanjem duhovnega znanja, po številnih rojstvih in smrtih. Sprav ogromenkrat se rodi in umre in on poskuša in poskuša in poskuša z veliko trpljenja. Bahunam janmanam ante, se pravi, ante pomeni na koncu, bahunam pomeni zelo veliko. Janmanam so rojstva, bahunam janmanam ante, na koncu, končno po številnih rojstvih. Gyanavan, se pravi tisti, ki ima znanje, gyana je znanje, mam prapadjate, se preda meni. Kaj postane? Bhakta. Gyanavan mam prapadjate. Vasudevah sarvamiti, Vasudeva je Krišna, se pravi ugotovi, da je Krišna vse, to, kar je on prej iskal, to vse, ugotovi, da je to Krišna. Ampak taka duša je zelo redka, samahatma se durlaba. Tako da vidimo, da ima tak jogi res velike težave. Preden doseže popolnost in ne doseže svoje popolnosti, ampak postane bhakta. In tako postane popoln. In zdaj, prej smo govorili še o aštanga jogi. In tudi tam Krišna govori v 6. poglavju v Bhagavad Gita. Prayatnat yatmanastu yogi samshuddha kilbishaya. Aneka janma samsidas tato yati paramgatim. Pravi, ko se po številnih rojstvih, aneka janma, eka pomeni kaj? Ena. Aneka? Da ni ena, ampak je pomeni številnih rojstvih. Pravi, aneka janma, po številnih rojstvih sam si da se doseže popolnost. In potem mu pravi, Arjuni, pravi, ta spasi bjodi ko jogi. Jogi je boljši od tapasvija, tistega, ki izvaja skezo. Gjani bio pima todika. Se pravi, jogi je boljši tudi od gjanija, tistega, ki skuša meditirati v praznini in se skuša zliti z brezosebnim bramanom. Karmi bojaš čardi ko jogi. In jogi je boljši od karmija. Nekdo je omenil karma jogo. Se pravi, od tistega, ki si prizadeva doseči neko materialno srečo. In sklep, da smat, jogi bava Arjuna. Zato Arjuna postani jogi. Ampak pravi potem pojasni, kakšen jogi. Jogi nama pisar vešan madgatnantara atmana. Šadavan bačateju mam sameje yuktatamomata. Se pravi, od vseh jogijev pa je najboljši tisti, ki mi služi z ljubeznjo in vdanostjo. In je z menoj povezan zelo zaupno v jogi. In tak jogi je najvišji. Zanimivo, ker večina duhovnih poti si prizadeva z nekim velikim odrekanjem in askezo zanikati ta svet in postati popolnoma nenavezani, da bi dosegli popolnost. Medtem, ko bhakta ne razvija tega, on razvija popolno navezanost. On razvija popolno navezanost, ampak ne na materijo, ampak na Krišno. In vse svoje sposobnosti uporabi za Krišno. In Krišna tudi, zanimiv, poleg tega, da pravi, da obstajate te dve poti, pojasnjuje tudi, kdo sploh lahko razume Bhagavad Gita. na večjih koncih govori o tem. Najprej spregovori v 4. poglavju Bhagavad Gita. Pravi, Saevaya Mayate Dya Yogah Proktah Puratana. Zdaj ti bom govoril o tej starodavni duhovni poti. Yogah Proktah Puratana. Pura pomeni davno prej. In ta yoga je starodavna. Ta znanost o duhu. In zakaj? Bhakto si me sakačati rahasyam heta tuttamam. Zato, ker si moj bhakta in moj prijatelj. Zato ti govorim to najvišjo znanost. In lahko razumeš najzaupnejšo skrivnost. In potem naprej pravi v 9. poglavju nekaj podobnega. Idam to te guhyatamam. Zdaj spet govorim o guhyatamam, najbolj zaupnem znanju. Pravakšyam jana sujave. Te ti prepovedujem zato, ker mi ne zavidaš. Zato, ker drugi ljudje, razen baktam, gre Bog več ali manj na živce. Bog je v sodobnem svetu tabu tema. Ti lahko govoriš o marsičem, samo če začneš govoriti o Bogu, si strašno neuljuden. Tako je moj brat razlagal, da se eden od njegovih sodelavcev na konc svoje elektronske pošte, pač komorkoli že pošle, napiše z Bogom. In to tako, da Bog napiše z veliko z Bogom. In strašno razdraž vse, vse svoje sodelavce. In se tako že prav se zbirali zahteve, da bi morali mu to prepovedati. Tako da govoriti o Bogu je nekaj neprimernega v sodobnem svetu. To je milo rečeno. Ne? In temu pravijo v sanskrtu, da Bogu živa bitja zavidajo. Ne? Ga ne marajo. In zato on govori o tej skrivnosti, največji skrivnosti njemu, ker mu ne zavida Arjuni, ker je njegov prijatelj. In potem mu pojasni še, kakšna je ta pot. Ne? Raja vidya raja guhyam, pavitram idam uttamam. Pratyaksha vagamam dharmyam susukam kartumavayam. Ta pot je krona vseh skrivnosti. Raja vidya in vsega znanja. Ne? Raja. Raja, ki pomeni kralj. In bi rekli temu krona vsega znanja. Raja guhyam je tudi krona vseh skrivnosti. In je kašna pavitram. Kaj to pomeni? Je čista, najčistejša. Ne? Uttamam. Tama pomeni kaj? Tama pomeni tema. Ne? Čisto enostavno. Ampak to je uttama. Onkraj teme. Se pravi, je transcendentalna. Transcendentalna ta skrivnost. In je pratyaksha vagamam dharmyam, kar ima še nekaj zelo zanimivo pri tej skrivnosti, pri tej skrivnostni poti, da je lahko neposredno zaznavamo. Ne? In v nasprotju s tisto, ki je kleša, ki prenaša samo kleša od začetka do konca, je susukam kartumavyam. Sukam pomeni srečen. Tukaj imam pa še predpono susukam. Se pravi, ta pot ne prinaša samo zadovoljstva in sreče, ampak prinaša veliko zadovoljstvo in srečo. Susukam. Una pot prinaša kleše, težave. Ta pot ni samo sukam, ampak je susukam. Prinaša veliko radost in blaženost. Zdaj lahko preizkusimo sami pri sebi. Če pri naši poti bhakti joge ne okušamo radosti, pomeni, da še nismo prav daleč prišli. Ali pa da delamo kaj narobe. Samo te dve možnosti sta. Tako da je treba to pri sebi preveriti. Zdaj bi še v luči, da bomo kmal praznovali gor pri njim, to je pojavitev gospoda Čitanje, čez 3 tedne, mislim, ne? Prosim? 12. ne? Se pravi, čez 3 tedne. Bomo praznovali dan pojavitve gospoda Čitanje. Najbolj zaupne gospodove podobe, ki je prišel prav s tem namenom, da bi ljudi v Kali Jugi poučil, kako dosežiti to najvišjo radost. Ne, iz te usmrajene mlake materialnega sveta jih potegniti nesrečna živa bitja. On je pravzaprav neskončno usmiljen in pride skupaj s svojimi spremljevalci, ki so ravno tako neskončno usmiljeni, gospodom Nityanando in Advaito Gadadhar panditom in Srivas panditom. In zdaj bi vas rad popelil na eno meditacijo. pa bi vas prosil, da zaprete oči. In si zamislite, da ste neznansko bogati. Res, peljete se v Rolls-Royce-u ali pa še kakšnem bolj imenitnem avtomobilu, jaz se niti ne spoznam. Imate diamante, vse diši okrog vas, zobate sadje iz posode, iz suhega zlata, z odelanimi diamanti, ampak vi niste naduti zaradi svojega bogatstva. Ampak čutite veliko usmiljenje do drugih ljudi. In potem greste v ustavite, naročite ne ustavi avto, stopite iz avta, vam odprejo seveda vaši služabniki, in potem se odpravite v eno beznico, kjer je notri cel kupenih pijancov, neutesanih ljudi, zakajen, obupno vzdušje. Ampak s tem namenom, da bi tistim ljudem pomagali. Ne? Vi ste bogati. Tisti ljudje neznansko trpijo v resnici. Niti se ne zavedajo, ampak v resnici trpijo. In vi čutite z njimi njihovo trpljenje. In bi jim radi pomagali. In kaj se zgodi? Oni začnejo upiti na vas, vas pljuvati, metati flaše v vas, polivati s pivom in tako naprej. In vi greste od tam. Sicer ponudite, da bi komu lahko pomagali, pa ga odpeljali s sabo, mogoče kdaj kdo gre. In prijete nazaj naslednji dan. In se vsa scena ponovi. Spet začnejo pljuvati v vas, spet polivati z pivom, metati flaše v vas. In tako se ponavlja dan za dnem. Malo razmislite o tem, kako bi se počutili. A bi bili pripravljeni prihajati? Ja. Ok. Te meditacije je konec. Zdaj bomo pa malo pogledali, kaj to pomeni, kaj sem hotel s tem sporočiti. Krišna je neskončno bogat. Ne? In ni zaradi svojega bogatstva in obilja in sreče in lepote in tako naprej, nič ga to ni prevzeti zaradi tega, ne? Da bi bil ponosen na to. Je popolnoma nenavezan. Ampak on iz ljubezni do vseh živih bitij prihaja dan za dnem, vsakem, vsaki jugi pravzaprav pride rešvati živa bitja v tako beznico, kot je materialni svet. In kaj se zgodi tukaj? Ljudje pljuvajo po njem in ga odganjajo in zavračajo. Vsakič znova in znova. Ampak on kljub temu znova in znova prihaja sem, da bi nas učil. In zgovoren primer je gospod Nitjananda. On, ki je vir vseh višnjev, ki je vir Anante, na katerih glavah počivajo vsi svetovi, ne? Ki ima neskončno moč. On hodi od vrat do vrat in trka in prosi, spremite sveto ime. Ne? Se pravi, z drugimi besedami, spremite vse moje bogatstvo. Ne? Sveto ime ima enako moč kot sam Bog. Se ne razlikuje od Boga. Prosim? Ja. In joka pred njihovimi stopali. Prosim, sprejmite moje bogatstvo. Sprejmite sveto ime. In kaj se zgodi? Prideta Džaga in Mada in ga trešta z flašo po glavi. Ne? Ampak on še zmeri prosi, pojte sveto ime. Ne? Tako da, in potem, kaj hoče gospod Čajtanja, jo hoče pokončati svojo čakro. Nitjananda prosi za njo, da ne jo se usmili. Ne, in ker je Mada je zaščitil gospoda Nitjananda po nekem neverjetnem vzgibu usmiljenja, se je ga gospod Čajtanja usmilil in potem še Džagaja. In to je priložnost za nas, ne? Da se nas tudi gospod na ta način usmili, da mi sprejmemo milost gospoda Nitjanande. In potem so skupaj zaplesali v kirtanu. Gospod Čajtanja je sem, je obema dal, z obema bratoma, Džagaju in Madaju, je dal čisto prema bhakti, ljubezen do Krišne. In jo je objel, in potem najprej so skupaj plesali v kirtanu in potem je začutil gospod Čajtanja, da mislijo bhakte, da še zmer tako gledajo na Džaga in Madaja kot na velika grešnika. Ne? In potem je gospod Čajtanja ju objel in v plesu postal črn. Ne? Šipan čatatva ki džaj, šešigor nitaj ki džaj, nitaj gor premrande rigo. Je postal črn. In je vprašal Advaita Čarjo Prabuja. Kakšen zgledam? In kaj je rekel Advaita? Zgledaš ko Šjama Sundar, ko Krišna iz Vrindava. Ne? In potem je naročil kirtan, kirtan. Ne, zdaj bomo imeli kirtan vsak hip. In v plesu je gospod Čajtanja spet postal zlat, tako kot ga imamo tukaj v sredini, na oltarju. Ves je zlat, zlatopolt v zlato oblečen. In potem je spet postal zlata. Ne? In kam so šli vsi ti grehi, vsa ta črnava z Džaga in Madaja? Je rekel, vsi ti grehi, Džaga in Madaja, oni dva sta bila najhujša grešnika, kar bi si lahko jih zamislil. Pobijala sta, posiljevala, pobijala krave. Njuna največja zabava je bila, kaj? Da sta požigala hiše po noč, ker so bili ljudje spali noter in bila navdušena, ki ste občudovala svojo umetnijo. Ne? No, skratka, vsi njuni grehi bojo vstopili v tiste, ki kritizirajo bhakte. Tako da, prosim, da to zelo resno vzajemo v življenju, da to ne vzajemo samo kot neko pripovedko iz svetih spisov, ampak kot resno opozorilo, da moramo zelo paziti, da bhakte sprejmemo za svete. Krišna pravi tudi v Bhagavad Giti, da apičet se duračaro pačate mama nanja bhak. Sadur eva samantavjak samjak vjavasitohisa. Pravi, tudi če moj bhakta zagreši najgnusnejše dejanje, ga moramo še zmeri imeti za svetega. In pravi, da je sadur eva. Eva pomeni vsekakor. Krišna ne reče, da je on sadu takrat, ko časti njega, in asadu takrat, ko počne sudurachar. Se pravi, ko se greši kakšno neumnost. Ampak je sadur eva, zmeraj sadu, zmeraj svetnik. Ne? Zakaj? Zato, ker budžete imam ananya bhak. Zato, ker me časti z neumajeno odločnostjo. On ima lahko težave na duhovni poti, ampak ve, Krišna je edini smisel mojega življenja. Ne? Lahko počne kakšne neumnosti, ampak se kesa in ve, Krišna je edini smisel mojega življenja. Ja, zato probimo svoje življenje usmeriti samo k Krišni. Ne? Tudi, če se ne moramo držati vseh načel in napotkov v popolnosti v svojem življenju, lahko pa tisto, kar počnemo, darujemo Krišni. Jad kruši, jad dašnasi, jad džihoši, da dasi jad. Jad tapasya sikante jad, tad krušam vadarpanam. Krišna pravi, Arjuni, vse, kar delaš, vse, kar ješ, vse, kar žrtvuješ ali daješ, naj bo daritev meni. Ne bo daritev meni. Ne? Vse, kar delaš. Tudi, če delaš neumnosti. Ne? Ne reče, če delaš dobre stvari, jih daruj meni. Ampak vse, kar delaš. Tudi, če delaš neumnosti. Daruj meni. S tem boš začel čistiti svoje srce. In potem še prej pa pravi, kakšno daritev on sprejme. Ne? Pravi, no. Zdaj je pa ušel iz glave. Zelo slaven vers. No, kakorkoli že. Kdor mi z ljubezni, ne patram pušpam palam tojem, jo me bak tja praječati. Tadaham bak tu pahrtam, až nami praječatvane. Kdor mi z ljubeznijo in danostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njega udar. In kaj je tukaj najbolj pomembno? Ker dvakrat omeni besedo bhakti. Ne? Patram, pušpam, tulam, palam, tojam, jome bhaktja praječati. Se pravi, kdor mi z ljubeznijo in danostjo daruje cvet, list, sadež ali vodo, tadaham bhakti upahritam. Še enkrat pravi, bhakti upahritam. Da mi to prinese v bistvu in daruje. Se pravi, mora biti pripravljeno in darovano z ljubeznjo. Takrat sprejmem njegov dar. Prej pravi, vse, kar delaš, vse, kar ješ, vse, kar žrtvuješ ali daješ, ne bo daritev v meni. Se pravi, vse daruj meni. Ampak ni nujno, da sprejmem. Ampak s tem, ko boš ti daroval, se boš čistil in razvil željo po meni. A ne? Pravi, kdor mi pa daruje z ljubeznjo in danostjo, takrat pa jaz sprejmem tvoj dar. In se vzpostavi nek pravi odnos v ljubezni. Hare Krišna. Prosim.
A pa je z ljubeznjo bez danostjo, ko nek Matej Štirka reče, je tisto stalo pa pač?
Vse darujemo z ljubeznjo in danostjo. Tisto, kar... Ne, tudi traparije z ljubeznjo in danostjo. Jaz samo poskušaj ne delati traparij. Traparije obžaluješ, ampak rečeš, Krišna, ne, ti darujem ti to, tudi to. Ne. Vse moje slabosti in svoje odlike darujem tebi. Ne. Drugač bi jasno moral se truditi, da ne bi delali traparij. Ok. Še kdo kakšno vprašanje?
Kaj
Trpljenje in bhakti yoga. Bhakta pravzaprav ne bi smel imeti materialnega življenja. Vse svoje življenje po duhovi. Res pa je, da dokler imamo mi materialno telo, bomo na materialni ravni doživljali trpljenje. Ker telo je podvrženo trpljenju in rojstvu, bolezni, starosti in smrti. Ne? In še tak svetnik gre skozi vse te faze in doživlja tudi trpljenje. Ampak bhakta ne gleda na to trpljenje z materialnimi očmi, tako kot navaden smrtnik, ampak gleda kot Krišnovo milost. Jen je Ramindakša Vimukta Mani. To je govoril o tem, kako so tisti ta tenu kampanj so samikšamano. Ta veja Bhagavata mu govori, bhakta vidi vse kot Krišnovo milost in kdor tako gleda na stvari, tudi na svoje trpljenje sprejme kot posledico svojih grehov iz preteklosti. Ne? Ime mu časti in slavi Gospoda v mislih, besedah in dejanjih. In tak, kdor s takšnim odnosom sprejme svoje trpljenje, postane upravičen dedič duhovnega sveta. Se mu pač da samega sebe. Hare Krishna. Čuteš, brez skrbi. Da nisi čutil. To je pomembna izkušnja, lahko blaži. Ni pa nujno. Ni pa zdaj to obvezno, da nam bo ublažil trpljenje, a ne? Ko si ti omenil, nekaj se imel zubmi na robe in sem imel ena močne protibolečinske tablete. Šel je kadaši in prej sem že poskušal nehati jesti tiste tablete, ker mi je bilo zopren, sploh glede na to, da je bilo dost močna stvar. Ampak kadarkoli sem nehal jesti, že čez ene dve uri me zelo bolel. In pa sem spet vzel. In ko pač ne jem, se pustim nekadaš in sem si rekel, nač Krišna, danes ne bo to tvoje zadovoljstvo. In pa me ni bolel. Prosim. Ja, hvala za vaše spoznanje. Ja, šastre tudi. Da lahko je ista stvar, blagoslovnimi očmi mi to stvar vidimo. Če sprejemo kot blagoslov, imamo nekaj kot prekletstvo, deluje na nas kot prekletstvo. Ti si še hotel.
Znanje o absolutni resnici in ko pridobimo znanje,
Ja, deloma je to res. Krišna ima še drug namen s tem, da bhakta trpi na telesni ravni. Ne? To je eden naših največjih ačari, ki ga Prabhupada nenehno navaja v svojih knjigah. Trpi na telesni ravni, zato, da bi Krišna zaščitil ljudmi pred prevaranti. Ne? Ker če bi videl, da bhakti yoga te osvobodi vsega telesa, in bi cel kup enih prevarantov prišlo na pot bhakti joge, pač s tem namenom, da bi to izkoristili za svoje materialno, a ne? In bi spridali pot bhakti. Zato lahko na telesni ravni. Naprimer, imamo veliko takih primerov. Prvi je Šrila Prabhupada. Pot v Ameriko, da bi prinesel to najvišji blagoslov vsem živim bitjem na zahodu in postavljajo. Najprej imel domorsko bolezen. Ne? In je hudo bruho in strašno slabost imel. Bolezen je nekaj prijetnega. Ne. Potem, in to je bilo ni tovorni ladi, ker niti udobja ni imela, noben, ne vem, če je imel kakšen zdravnik tam mu pomagal. Ogromni 10-metrski valovi, kjer premetavali tisto ladico, ki je bila kot neka orehova lupinca. Nekaj zatem je doživel dva infarkta in je mislil, da bo umrl. Tudi sodoben primer, ki je imel hudega raka in je na telesni ravni tudi zelo trpel. Ampak je, ko je pel sveto ime, se mu začel odrezane, se čisto obnemogel, vsako stvar so ga mogli premakniti in sam, da so se dobro. Ampak, ko je pel sveto ime, so mu tekle solze in je rekel, it can't get any better than this. Ne more biti boljš, kot kar je. In nočem zamenjati z nobenim drugim na svetu svojega položaja. Ja, prosim. Ja, imaš tudi impersonalistične Bhagavad Gita, kakršna je. Zato, ker oni berijo Bhagavad Gita, kakršna ni. In ko Krišna pravi, neposredno ta pot prinaša samo nesreč, tisti, ki do poti postane bhakta. Krišna neposredno to pravi. Oni pravi, ja, to je interna pot, ker je to tako vzvišena pot. Ampak do resnici Krišna misli drugače. Krišna pravi, predaj se meni. In potem pravijo, ja, to ne pomeni, da se predaš njemu, da se predaš neizrekljivemu v sebi, z drugimi besedami. Ok, zdaj jaz tukaj res zaključim. Najlepša hvala, Hare Krišna.